wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington Land afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeena voasomali.com. Isniina dhegeystayaal, waana 8 June sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari, waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacadda Saaki Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Baarlamaanka Jarmalka iyo dowladdu way fadhiisteen, waxay u diyaariyeen lacaga fara badan dadka in shaqada laga fadhiisiiyey go'aamiyeen. Marka dowladdu qorshihii ay samaysay dadka shaqaysta ee murqmaalka ah ee xoogsatada ah in aynan marnaba uusan dhaqaale ahaan saameynin, waxaa la go'aamiyey qof kasta ama ha shaqeeyo ama yuusan shaqaynin in gurigiisa isagoo jooga mushaarkiisa uu ku qaato.
Kaasi waxa waa Cabdirashiid Shariif Cali oo ah Soomaali degan dalka Jarmalka oo nooga waramayay sida ay dowladda Jarmalka u maareysay saameyntii dhaqaale ee uu bulshada ku keeni lahaa xanuunka ah COVID-19 inta lagu jira xayiraadda. Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya oo sheegay inay fashiliyeen qarax, qaxooti Soomaaliya oo dadka ka wacyigelinaya xanuunka coronavirus iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee Kenya, urur samafal oo dhowaan gargaar gaarsiiya qaxootiga Salaxle, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka iyo Sahra Ciidla Nuur.
Banaanbaxyo lagaga soo horjeedo midab kala sooca ayaa xaddii shalay tagelgelay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalalka qaaradda Yurub, waxaana 400,000 oo qof isugu soo baxeen magaalooyinka Roma, Berlin, London iyo Paris. Dadkaasi oo buux dhaafiyey jidadka magaalooyinka ay isugu soo baxeen ayaa taageeradooda ku biirinayay dadka madowga ah ee Mareykanka oo toddobaadkii labaad u baroordiiqay ah George Floyd, oo ah nin madowga Mareykanka ka tirsan oo magaalada Minneapolis ku dhintay kadib markii sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaaladaasi uu muddo dheer jilibkiisa qoorta kaga hayay, sidaasina uu ku nafbaxay. Kumanaan qof ayaa xaddii shalayto iskugu soo baxay fagaaraha loo yaqaano fagaaraha dadweynaha ee magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, kuwaasi oo ku baaqayay in la joojiyo midabta koorka amaba cunsurinimada. Magaalada Londonna kumanaan qof ayaa iskugu soo baxay bannaanka hore ee safaaradda Mareykanka ee magaalada London, kuwaasi oo ku baaqayay in Mareykanka, Britain iyo guud ahaan dunida laga cidhibtiro takoorka midabka ku salaysan. Mas-uuliyiinta laamaha ammaanka ee dalka Jarmalkuna waxay sheegeen in xaddii shalayta xabsiga loo taxaabay 400,000 oo ka mid ahaa dadkii banaanbaxyadaasi ka qaybgelayay. Tirada dadka iskugu soo baxay magaalooyinka dalka Jarmalka, gaar ahaan magaalada Berlin, ayaa lagu qiyaasay inay gaarayeen 15,000 oo qof, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Associated Press. Sidoo kale magaalada Paris ayaa cidhiidhi noqotay markii dad aada u tiro badan ee xaddii shalay iskugu soo baxeen iyagoo taageeraya dadka madow ee Mareykanka, isla markaana ku baaqaya in cadaalad loo helo George Floyd. Banaanbaxyo kuwaasi lamida ayaa sidoo kale ka dhacay magaalooyin ku yaala dalka Australia. Wadamada India iyo China ayaa la sheegay inay khilaafkooda ku xalinayaan hab nabadgelyo ah kadib markii muran ka yimid xuduudka ay labadaasi wadan wadaagaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka India ayaa xaddii shalayto war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay ka wada hadleen mas-uuliyiinta Shiinaha militariga dalkaasi oo ay ku eedeynayeen inay ku soo xadgudbeen xuduudka ay labadaasi dal wadaagaan. Khilaafka soo kala dhex galay labadaasi wadan ayaa ka dhashay gobolka Ladakh loo yaqaano oo ku yaala xuduudka ay wadaagaan India iyo China, kaasi oo la sheegay in bishii May ay iskaga hor yimaadeen ciidamada labada wadan. India ayaa ku eedeysay Shiinaha askartoodii inay u soo tallaabeen dhinaca xuduudkooda, isla markaana ay ka hortageen ciidamada wadankaasi India. Dadka siyaasadda wadamadaasi u dhuun daloolo ayaa sheegaya in muranka labadaasi wadan uu toddobaadyo ka hor xoogaystay, kaasi oo keenay in dhinac kastaa xoojiyo ciidamadiisa. hase ahaatee warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi India ayaa u muuqda mid dejinaya xiisadii dhowaanahan ka taagnay dalkaasi. Maalintii Sabtidii ayay kulan ku yeesheen labada geesood gobolka loo yaqaano Himalayan oo ku yaala xuduudka, kaasi oo loo malaynayo inuu keenay is-afkaradka ah inay wadahadal ku dhammaystaan khilaafka u dhexeeya labada dhinac.
mahadsanid saxra
subax wanaagsan dhageystayaal aynu ku bilownay taliska ciidanka soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay inay fashiliyeen shakhsiyaad doonaya inay isku qarxiyaan barnaamijyadii shalayta ka dhacay magaalada muqdisho sidoo kalena ay xabsiga u taxaabeen askar lagu soo eedeeyey inay qaateen lacaga laaluusha warbixinta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
taliska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa warbaahinta la wadaagay inay fashiliyeen shakhsiyaad doonayay inay isku qarxiyaan barnaamijyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee lagu codsanayay qaabkii ay muqdisho maqaam iyo matalaad siyaasadeed u yeelan lahayd hadalkan ayaa waxaa saxaafadda u sheegay afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed dhamme sadiiq aadan cali oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho
dhacdadii maanta dhacday waxay ahayd dhagarqabayaal ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab ayaa maantay waxay ku talagaleen in ay baabuur ugu xiraan muwaadin soomaaliyeed miino walxaha qarxa ah soona x control ciidanka baarista dembiyada ee c i d da ee ciidanka booliska soomaaliyeed oo isticmaalaya tabahooda ka hortagga dembiyada ayaa gacanta ku soo dhigay dhagarqabihii isticmaalayay in uu miinada ugu xiro qofka muwaadinka ah waana laga hortegay isagii miinadiina gacanta lagu dhigay miinadii oo ciidanku ay fashiliyeen oo qaraxday ayaa dhaawac ka soo gaaray dhagarqabihii haddana waxaa lagu dabiibayaa isbitaalada magaalada wuxuuna gacanta ugu jiraa ciidanka booliiska soomaaliyeed sidaasi la eg dhagarqabo kale ayaa maanta banaanbaxyada intii ay ka socdeen banaanbaxyo nabadeed magaalada ayaa dhagarqabo kale wuxuu ku talagalay in uu isku qarxiyo dadkaas muwaadiniinta shacabka banaanbaxa nabadeed dhiganayay wuxuuna la yimid qarax nooca loo isticmaalo jaakeedka ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay jaakadii qaraxaa iyo dhagarqabihiiba hay-adaha ammaanka ayaa gacanta ku haya waxaana lagu wadaa baaris arrintan la xiriirta isagana wixii ku soo kordha dib ayaan saxaafadda uga soo sheegi doonaa
sidoo kale afhayeenka ayaa hoosta ka xariiqay inay xabsiga u taxaabeen askar ka mid a ciidamada dowladda ee ka howlgala qaybo ka tirsan baraha kontarool ee magaalada muqdisho kuwaasoo lagu eedeeyey inay lacago laaluush ah qaateen
waxaa jirtay xubno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka shaqaynaya bar kontarool oo ka mid a baraha magaalada muqdisho ayaa ku kacay fal laaluush ah oo anshaxdarro iyo sumcadil ku ah qayimka iyo sharafta ciidanka ciidankii ashtaka dadka shacabka ay noo soo gudbiyeen darteed dabagal iyo baaritaan kadib waxaan gacanta ku soo dhignay ciidankii falka noocaasa ku kacay haddana way xiran yihiin iyagoo eedaysanayaal ah waxayna mari doonaan waxyaabaha shuruucda dalka ay ka qabaan falkaas waxaan rabaa halkan in uga mahadceliyo shacabka soomaaliyeed oo goor kasta garab taagan ciidamada ammaanka iyo ciidamada qaranka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo la-aantood guulaha ammaan ee la gaaray bishii ramadaan si amniga loo sugay iyo inta soo socotaba aynan gaari lahayn shacabka la-aantiis mar walba shacabku waana garab taagan yihiin waxaan uga mahad celinaynaa garab istaagga shacabka soomaaliyeed oo ixtiraam iyo sharaf badan naga mudan
inkastoo ciidamada dowladda mararka qaar fashiliyaan qaraxyo dhici lahaa ayaa misena waxaa jirta in magaalada muqdisho ay muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo kordhayeen qaraxyada gawaarida loogu xiro shaqaalaha dowladda iyo dadka rayidka ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan qaar ka mida qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka qayb qaadanaya dadaalada bulshada ee xaafadda islii looga wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus iyo sidii looga hortegi lahaa wariyaha v o a ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed ayaa haddaba waxa uu arrimahaasi ka wareystay cismaan jeylaani aabo oo ah nin isaga iyo qoyskiisaba 27 sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa kenya islamarkaana wax ka bartay dalkaasi
si oo yacni bulshadii aan u saameeyo maadaama cudurkan jiro anoo intuusan cudurkan imaanin wacyigelinta oo cudurada kale aan samayn jirnay kan markuu imaaday waxaa igu kallifay inaan macnaha aan badbaadiyo waayo qofkii naf badbaadiyo wuxuu la mid yahay isagoo adduunka dhan badbaadiyay siduu ilaahay
qurawacyigelin
oo waxaan samaynaa bulshada aan u samaynaa sida looga hortago korona iyo haddii oo aad isku aragtid calaamadihiisii aan uga sheekaynaa calaamadaha lagu garto iyo meeshii ay aadi lahaayeen siday ula xiriiri lahaayeen ayaan samaynaa sida gacmo dhaqashada sida gacmaha loo dhaqaayo iyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo gacmaha lagu dhaqdo habka loo dhaqo gacmaha iska dhaqle ma ahan waa hab ayay jira loo dhaqo iyo weliba waxaan ka wacyigelinaa in aysan aadin meelaha fogfog
ilaa goormaa bilowday wacyigelinta
waxaan bilownay maalinkuu bilowday cudurkan laga soo bilaabo 13 March markii ugu horeysay laga helo wadanka bishii 13-14 ayuu bilowday cudurkan. Kadib wasaaradda caafimaadka iyo wadaageeda sida WHO waxay soo saareen horeyn u soo saareenba sida looga hortago. Xilligaas ayaan bilownay bulshada markii laga helay maalinba maalintii ka dambeysay siduu u sii socday bahalkii ilaa iyo haddana anagana kama harayna, waan wadaynaa.
Marka ma qaxootiga kaliya ayaad wacyigelisaa mise bulshada kala duwan ee Nairobi gaar ahaan?
Mabda'een caafimaadka ma ahan yani mid discriminatory ah, ma ahan, waa mid oo yani generally ah. Waan wacyigelinaa kuwa Kenyaanka ah, qaxootiga kale wadamada kale sida qaxooti oo waxaa jira Congolese, Sudanese, Ethiopian ayaa jiraan iyo Soomaali. Intaba waynoo siman yihiin dhinaca caafimaadka iyo wacyigelinta. Markaan ka hadalno kulligood waan wacyigelinaa.
Maxaa kugu dhaliyay hawshan inaad qabato?
Si aan yani aan u badbaadiyo oo aan khibradna aanan khibradayda oo waxbarashana aan u sii kordhisto ayaa igu kalifay oo aan u badbaadiyo bulshada deegaanka. Waayo waxay la mid tahay haddaan badbaadiyo familkayga ayaan badbaadiyey, dadkayga ayaan badbaadiyey. Waayo halistu uu leeyahay kana waa safmar, waa cudur pandemic ah, maahan mid oo dhifdhif ah, maahan qof qof ku dhacay, waa mid adduunkii oo dhan saameeyey. Marka sidaas ayaa igu kaliftay intaan inaan isxilqaamo, aan intaan badbaadin karo aan ka badbaadiyo.
Halkan magaceed dad badan baa imuuqanaya halkan daawooyin iyo wacyigelin hadda aad ku siinayseen. Marka maxay halkan, maxay
halkan? Halkan waa Islii Health Center, xaafadda Islii Clinic, oo waa xarun caafimaad oo dowladda Kenya iska leh oo wasaaradda, oo laga maamulo wasaaradda caafimaadka Kenya, oo laga maamulo hay-ado kalena waa jiraan, waa iyagana ay xiriir ay la leeyihiin. Islii Health Center, xarunta caafimaadka Islii 4 Street, xaafadda Islii ay ku taalaa.
Marka wasaaradda caafimaadka aad ula shaqaysaa?
Ha, wasaaradda caafimaadka yani waan ka diiwaan gashanahay. Waxaan uga diiwaan gashanahay inaan ahay community health worker, ayaan uga diiwaan gashanahay. Warbixino walbaba wayna siiyaan, trainingina wayna siiyaan. County walba, xaafad walban, wasaaradda caafimaadka waxaa u joogaa qof oo CHA lay ama CHA, waa community health advisor.
Muddadii hawshan wacyigelinta aad waday, qof qaxooti Soomaaliyeed oo ama xanuunka uu ku dhacay ama u geeriyooday ma maqashay, ma aragtay?
Maya, qaxootigu aad ay ugu dhega nugul yihiin. Waxaan sameynaa xataa marmar warbixinada si aan meelaha warbixinada laga heli karo aan aadnaa idaacadaha media, waan u soconaa ilaa ay hadda qaxooti Soomaaliyeed oo cudurkan laga helay ma hayno. Laakiin waa haynaa Soomaali, baasaboora Soomaali leh oo Somali nationalist ah. Shalay ayaa ugu dambeysay laba qof ayaa ku jireen, iyo Ethiopian hala ku jiray 124 shalay la helay, laba Soomaali ka ahayd, labadan qaxooti ma aysan ahayn. Ilaa iyo haddana maalinkuu bilowday 13 March 2020 ilaa iyo hadda qaxooti Soomaaliyeed oo Islii degan aan hayno oo laga helay cudurka ma jirto.
Maxay tahay caqabadaha ugu badan ee mararka qaar intaad hawshan bulshada aad dhanka caafimaadka ka wacyigelinaysid aad la kulanto adigoo qaxooti ah?
Waxaa dhacda yani sida maxaa loo dhahay, hadday noqon lahayd isku imaanshaha bulshadii, dadkii weli qaarkood way isu imaanayaan ayagoo weliba haddana sidii loogu talagalay wajixirka aysan u xiranaynin. Qaar dhuunta ayay ugu xiran tahay, qaar madaxu u saaran yahay, qaar dhigtu uga soo raaracaa. Caqabadahaas ayaa jiraan oo yani afka xirashadii baalkii way wataan, balse sidii loogu talagalay uma xirtaan. Afkii iyo sankii ayaa u furan, dhuuntu ugu xiran yahay baalka. Baalkana waxaa loogu talagalay in afkii iyo sanka lagu xirto, saan loo xirto.
Kaas waxa ahaa Cismaan Jeelaani aabo oo ah nin markaasi qaxooti ah oo 27 sano ku noolaa dalka Kenya, dadkana ka wacyigeliya xanuunka coronavirus xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayuu u warramayey.
Halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dad barakacayaal oo ku nool degmada Salaxley ee duleedka magaalada Hargeysa ayaa soo dhaweeyey raashin ay dhowaan gaarsiiyeen ururada samafalka ee Haldoor, Gaaroodi iyo hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaabilsan ee Soomaaliland. Waxaana barakacayaashu si gaar ah uga mahad celiyeen barnaamijka Tubta Nolosha oo ka baxa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA, kaasi oo hore u baahiyey xaaladaha ay dadkaasi ku sugan yihiin. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule.
dabayaaqadii bishii shanaad ayna dhaaftay ee ahayd markii VOA ay warbixin ka diyaarisay dad barakacayaala oo ku nool duleedka degmada Salaxle ee koonfurta magaalada Hargeysa. Warbixintan ayaa soo bandhigtay baahiyaha kala duwan ee dadkaasi ay qabaan, iyagoo isugu jira haween, dhallinyaro, waayeel iyo dad kala duwan. Waxaana dadkani ay ka mid ahaayeen dad ay xooluhu ka dhammaadeen abaarihii ku dhuftay Soomaaliland gobollo ka mid a sannadihii 2016 iyo dabayaaqadii 2015. Saddexdii sannadood ee ugu dambeeyeyna dadkani waxay barakacyaal dulyaala ku ahaayeen deegaanka Salaxley. Haddaba markii warbixintaasi aanu baahinay, ayaa dad kala duwan oo muxsiniin ah islamarkaana jecel caawimada dadka baahan ay ka soo jawaabeen dhawaaqaasi. Waxaa idaacadda VOA la soo xidhiiray guddoomiyaha ururka samafalka ee Haldoor, Asad Yuusuf Ismaaciil, oo dega waddanka Sweden, ayaa u sheegay VOA in ay warbixintaasi keentay ama kaliftay in dadku ay is-abaabulaan islamarkaana loo sameeyo dadaal dheeraada oo lagu sameynayo wacyigelin bulshada halkaasi ku nool iyo meelo kaleba.
Khadara, waan kaaga mahadcelinaynaa idaacadda VOA-daba chineska maanta ayna siiyeen urur ahaan, ka samafal ahaan, iyo ka guddoomiye ahaanba. Haldoor markii horeba wuxuu saaxiib la ahaa danyarta, wuxuu gargaari jiray danyarta, imankana tii u marwadnaa oo aanu doonayna dadkaas degmada Salaxle degan ee gobolka Muradjeex iyo cid kasta oo baahan oo reer Soomaaliland ku nool ama Soomaaliyeedba inaanu waajibkayga dadnimo iyo mataqaana muslimnimo gudanno. Waanu is-abaabulnay markii aanu maqalnay dhawaaqa, aanu maqalnay qayladhaanta ka imanaysa 500 qoys ee baahiyaha badan ee kala duwan ee kala gedisay soo sheegtay. Waxaana baraarujiyey oo na dhaqaajiyey oo dadka gelgelay markii aanu dhagaysanay barnaamijka. Barnaamijkaas ka baxayay tubta nolosha ee idaacadda VOA-da, wax badan buu dadka ka bedelay. Qof kasta oo mataqaan reer Soomaaliland ah ama qof kasta muxsinaaba, arrinkaasi aad iyo aad ayuu taabtay oo u damqaday. Waanu sababulay anagu markaan hawshan maqalnay, gurba doon samaynay ka xubna ahaan iyo ka guddi ahaanba, jaaliyadaha dibadaha iyo qurbajoogdaydii iyo gudajoog baan isku tagnay. Waxaanu go'aansanay inaanu arrintaas ka falcelinno oo aan dadka masaakiinta ah waxaanu awoodno gaarsiino, oo aan isleenahay waxbay ka taraysaa baahiyaha meesha yaalla, hadday noqoto cunto iyo hadday noqoto musqulo loo qodo iyo hadday noqoto baraaga loo qodo biyo loogu shubo. Waayo baahiya aasaasi meesha ka jira siday sheegeen. Waanan ka howlgalnay, dad badan baan maqlay, urur annagana la mid ah baan maqlay oo dhawaaq u gaaray social mediaha aad iyo aad aan ka arkay deeqo looga uruurinayo gudaha dibadba oo ummadda reer Soomaaliland arrintaasi maanta iyo Soomaaliyeedba maanta way gaadhay.
Kadib dhaqaalahaasi kala duwan ee lagu ururiyey waddanka Sweden iyo meelo kale oo gudaha waddanka, waxaa la sameeyey in raashinkaasi loogu iibiyo mid dhammaystiranna ay bulshadii baahnayd ee 500 qoys ahayd ay guddoomaan, iyadoo munaasabadii lagu guddoonsiinayayna aan goobjoog ka noqday, islamarkaana qaar ka mid a dadkii halkaasi raashinka ku guddoontay aan la kulmay iyagoo aad u faraxsan.
Oday carab diiriye jagac odayaashii aan halka kula
tareenkaygu horta maanta aad buu wanaagsan yahay. Markii Ilaahay uu noo kaa keenayna fadxi bay ahayd. Waxay ahayd cid horoba maanaan arag, cid horo naga warbixisana maanaan arag. Qadar Maxamed Caguulena waxaan ugu mahadnaqayaa inaan cid kale naga warbixin isaga mooyaane. Alaabta warbixinteeda Qadar Maxamed Caguulle u sabab ahaa waa loo soo gurmaday. Maanta wallaahi aad baan u faraxsanahay.
Iyagana ururadii ururkii Haldoor iyo ururkii Gaarudi hawshan iyagana muxuu marka warku gaaday dhaqaaq
aan leeyahay. Iyaguna waddada la wanaajiyey, waddad isxilqaamay, waddadaan iyana u mahadnaqayno, waa dadkii qayladii Khadar Maxamed Caguulle wax ku ogaaday ee iyaguna loo soo birmaday. Marka Ilaahay mahadiyaha ka gaadhe yaa.
Mar kale ayaa guddoomiyaha ururka Haldoor waxa uu u sheegay VOA in ujeeddada ugu weyn ee uu la soo xidhiiray idaacadda VOA-da gaar ahaan studio magaalada Hargeysa ay tahay si uu u muujiyo dareenka walaalnimo ee ay urur ahaan u hayaan guud ahaanba dadka la nool dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee noloshoodu ay adag tahay, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dadkana hadda caawiyeen. dadkan oo tiradoodu ay dhammayd 500 oo qoys ayaa waxaa sidoo kale kaalmo weyn ka geystay islamarkaana u soo diyaariyey raashin dhammaystiran oo dhowr bilood ku filnaan kara ururka kale ee samafalka ee gaaroodi kaasi oo iyaguna markaasi guddoonsiiyey ama gaarsiiyey toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay raashinkii loogu talagalay dadkaasi iyadoo geesta kalena sidaasi la mid a ay dhawaaqaasi uga jawaabtay hay-adda barakacayaasha iyo qaxoontiga ee somalilan kuwaasi oo iyaguna raashin dhammaystiran ugu deeqay dadka barakacayaasha ee degmada salaxley khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Jarmalka ayaa ku guuleystay in uu xaliyo waxyeeladii dhaqaale ee uu keenay xanuunka coronavirus iyadoo laga hortegay in dhaqaale xumo ay soo foos saarto dadka waddankaasi ku nool oo ay ku jiraan qaxootiga iyo magangalyo doonka aan weli la aqbalin inta lagu jira xayiraadda COVID-19 dartiis dalkaasi loogu soo rogay. Dhammaan dadkii shaqooyinka laga fadhiisiyey, kuwii saacadaha kooban shaqaynaya, iyo dadka guryaha kasoo shaqaynayaba ayaa mushaarkooda oo dhammaystiran helayay iyagoo guryahooda jooga. Maalintii Arbacada ee toddobaadkana dowladdu waxay qalinka ku duugtay lacaga dheeraada oo loogu darayo qoysaska caruurta haysta, ganacsatada, iyo dadka maalgashiga sameeya. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixin arintaasi ku saabsan inoo haysa.
Dalka Jarmalka oo ah waddanka ugu dadka badan midowga Yurub, islamarkaana ay ku nool yihiin dad ka badan 80 milyan oo qof, ayaa muwaadiniintiisa iyo dadka kale ee dalkaasi ku noolba ka dulqaaday culays dhaqaale oo soo food saari lahaa markii dhammaan shaqooyinkii albaabada loo xidhay, ganacsigii iyo isku socodkiina xayiraad lagu soo rogay xanuunka coronavirus darti, kadib markii ay dowladdu kafaalo qaaday mushaharka ay shirkaduhu siin jireen shaqaalahooda, islamarkaana ay lacag ku kabtay ganacsatada iyo dadka aan shaqaynin ee dalkaasi ku sugan. Cabdirashiid Shariif Cali oo ah Soomaali degan dalka Jarmalka kana shaqeeya arrimaha bulshada iyo maxkamadaha ayaa v o eda uga waramay tallaabada ay dowladdu qaaday.
China markuu kasoo bilowdayba diyaargarow bay sameeyeen, Jarmalku way isu yimaadeen, baarlamaanka Jarmalka iyo dowladdu way fadhiisteen, wixii ay ka samayn lahaayeenna way ku talagaleen. Waxay u diyaariyeen lacaga fara badan, dadka in shaqada laga fadhiisiiyey go'aamiyeen. Marka dowladdu qorshihii ay samaysay dadka shaqaysta ee muruqmaalka ah ee xoogshatada ah in aynan marnaba uusan dhaqaale ahaan saameynin, waxaa la go'aamiyey qof kasta ama ha shaqeeyo ama yuusan shaqaynin in gurigiisa isagoo jooga mushaarkiisa uu ku qaato oo shirkadaha lacagta ay dadku u shaqayn jireen loo shubo, shirkadihiina ay usoo shubaan qofkii. Marka waxaa dhici kartay dadka qaarkood in shaqo ahaan aan looga maarmi karin, oo weygiid geli jireen laba mar ama saddex mar iyagoo shaqaynahaya saacado kooban, mushaarkoodu waxba iskama dhimin. Dadkaasi way qaadan jireen, dowladdaana bixinaysay 87%. inta ka dhimanna waxaa ku kabaysay shirkaday u shaqaynahayeen.
Waddamada ku bahoobay midowga Yurub oo uu xanuunka COVID-19 saameyn xooggan ku yeeshay ayaa dhammaadka bishan qorsheynaya in dib loo furo isku socodkii, dalxiiskii, iyo ganacsigii. Cabdirashiid ayaan weydiiyey in weli xayiraadda laga qaaday gobollada dalkaasi Jarmalka iyo in kale.
sida hadda wararka aan ku helayno, 30 bisha waxaa la fasaxayaa xayiraadihii waddamada EU-da oo Jarmalku xuduudka la lahaa oo dhan in loo dalxiistegi karo. 18 weekiis lasoo dhaafay, waxaad maqasheen in Talyaanigu uu furay meelihiisii dalxiiska ahaa. Dad badan oo Jarmalana, inta badan waa dadka dalxiisada dibadda u taga, ay aad u danaynahayeen. Marka intooda badan waa lasoo kookoobay oo hadda xayiraaddu way kookooban tahay gobollada qaarkood. Jarmalkuna dee gobollo badan oo waxaa jiraba isagu cudurku uusan aadba u saameynin, oo mar hore iyagu xayiraada qaaday oo aan xataa mataqaanaa maaskaha afka lagu xidho. Anagu hadda gobolladan aan joogna waajibka ka ah, gobollada qaarkood waaba la iska daayeyba oo lama xidho, maadaama oo aan xanuunkii aad uga yaraaday dadka uu ku dhacayna marka horeba uu iska yaraa. Gobolladaas ha u badnaadeen gobolladii East German la dhihi jiray.
Dalka Jarmalku wuxuu ka mid yahay waddamada sanadihii ugu dambeeyey qaabilay qaxoonti aad u fara badan oo ka kala yimid qaaradaha Afrika iyo waddamada Bariga Dhexe ee dagaaladu ka socdeen sanadihii ugu dambeeyey. Dadka qaxootiga ee la siiyey aqoonsiga qaxoontinimo iyo kuwa magangelyo doonka ah ee aan weli arrinkooda go'aan laga gaadhin ayaa la sheegay inay helayaan kaalmada dhaqaale ee ay dowladda waddanka bixinayso iyo lacagaha dheeraadka ah ee qoysaska la siinayo inta lagu guda jiro xaaladda uu keenay xanuunka coronavirus.
Haa walaal, dadka qaxootiga ah noocay doonaanba ha ahaadeen ama Soomaali ama dadka kale ee qaxootiga ee ajnabiga ah kaalmadii la siin jiray iyaga wax iska bedelay ma jirto. Lacagtay dowladdu ugu talagashay inay ku noolaadaan waa la siiyaa, iyaga wax iska bedelay ma jirto. waxaa kale oo halkaas aan ku dari lahaa, waxaa jirtay saddexdii bisha dowladda coalition wax la yidhaahday ku dhisan tahay, laba xisbibaa isla haya oo lakala yidhaahdo xisbiga s b d oo socialka ah iyo xisbiga conservativeka c d u iyo c s u oo mataana ah, waxay ansixiyeen 130 milyaardan oo ah ay ugu talagaleen inay ku barigantaalaan dhaqaalaha Jarmalka, taas oo loo sameeyey qofku ama ajnabi ha ahaado ama yuusan ahaanin ilmaha caruurta ah, in qofkiiba 300 euro la siiyo oo hal mar ah oo ka baxsan lacagta ay qaadan jireen. sidaa darteed waxaad garanaysaa halkaa dowladdu inay dhinac walba ay ka dadaalayso oo ama qofka qaxootiga ah ama qofka cay dhaqaata ama qofka kale ee shaqaysta intaba hal mar inay ka wada sintay dhaqaalahaas oo dee aada u ballaaran. waad garan kartaa inta caruur ee ku nool Jarmalka oo la yiri shaqsi walba 300 euro hal la siiyo.
guud ahaan dalka Jarmalka ayaa la sheegay in xanuunka coronavirus ay ugu dhinteen ku dhowaad 8700 qof, tiradaasi oo aada u yar marka loo eego tirada dadka waddanka ku nool, islamarkaana la barbar dhigo dadka uu ka laayay waddamada ay dariska yihiin iyo kuwa ku yaala qaaradda Ameerika. mahadsaned warbixintaasina Sahra Cidlo Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana Sucuud siinaysay. haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno codka fanaanka Nimcaan Hilaac. idaacaddeeni aroornimo waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya Sahre Cidlo Nuur iyo anigu ah Falastiin Axmed Imaam waa farsamadii isku dubaridkii Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Yeah.